Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, jakeesta 20 jakeeseen 26. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa, minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon enämpi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin ette tule taivaan valtakuntaan. Te kuulitte, mitä sanottu oli vanhoille. Ei sinun pidä tappamaan, mutta jokainen, joka tappaa, hänen pitää tuomion vikapää oleman. Vaan minä sanon teille, että jokainen, joka tyhmästi vihastuu veljellensä, hänen pitää tuomion vikapää oleman. Mutta jokainen, kun sanoo veljellensä raaka, hänen pitää neuvon alle vikapää oleman. Mutta jokainen, joka sanoo sinä tyhmä, hänen pitää helvetin tuleen vikapää oleman. Sen tähden, jos sinä uhraat lahjas alttarille ja siellä muistat, että veljelläs on jotakin sinua vastaan, niin jätä sinne lahjas alttarin eteen ja mene ensin sopimaan veljes kanssa ja tule sitten lahjas uhraamaan. Sovi nopeasti riitaveljes kanssa, koska vielä hänen kansansa tiellä olet, ettei riitaveljes sinua anna joskus tuomarille, ja tuomari antaa sinun palvelijalle, ja sinä heitetään torniin. Totisesti sanon minä sinulle, et sinä suinkaan pääse sieltä ulos, siihen asti kuin sinä maksat viimeisen rovon.
Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Nousemme kuulemaan tämän toisen vuosikerran evankeliumin Markuksen evankeliumikirjan 10. luvusta ja jakeesta 17 alkaen. Kun hän oli lähtenyt ulos tielle, tuli yksi juosten, lankesi polvillensa hänen eteensä ja kysyi häneltä, hyvä mestari, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kenkään ole hyvä, vaan yksin Jumala. Kyllä käskyt tiedät, ei sinun pidä huorin tekemän, ei sinun pidä tappaman, ei sinun pidä varastaman, ei sinun pidä väärää todistusta sanoman, ei sinun pidä pettämän, kunnioita isäsi ja äitiäs. Mutta se vastasi ja sanoi hänelle, mestari, nämä kaikki olen minä pitänyt hamasta minun nuoruudestani. Mutta kun Jeesus katsahti hänen päällensä, rakasti hän häntä ja sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu. Mene, myy kaikki mitä sinulla on ja anna vaivaisille, ja sinulla pitää oleman tavara taivaassa. Ja tule, seuraa minua ottaen risti. Mutta hän tuli siitä puheesta murheelliseksi ja meni pois murheissansa, sillä hänellä oli paljon tavaraa. Ja kun Jeesus katsahti ympärillensä, sanoi hän opetuslapsillensa, kuinka työläästi ne, joilla varaa on, tulevat Jumalan valtakuntaan. Mutta opetuslapset hämmästyivät näistä hänen sanoistansa. Niin Jeesus taas vastaten sanoi, rakkaat pojat, kuinka työläs on niiden tulla Jumalan valtakuntaan, jotka tavaroihinsa uskaltavat. Huokiampi on kamelin käydä neulan silmän lävitse, kuin rikkaan Jumalan valtakuntaan sisälle tulla. Mutta he hämmästyivät vielä sitten sangen suuresti, sanoen keskenänsä, ja kuka taitaa autuaksi tulla. Niin Jeesus katsahti heidän päällensä ja sanoi, ihmisten tykönä on se mahdotoin, mutta ei Jumalan tykönä, sillä kaikki ovat Jumalan tykönä mahdolliset. Pyhä Isä, pyhitä meitä totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Meillä on edessämme upea tilanne. Mies juoksemassa Jeesuksen luokse. Hänellä on tärkein mahdollinen asia. Hyvä mestari, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Puhuttelevia yksityiskohtia tuossa evankeliumissa tuo juokseminen jo pelkästään. Miehellä on kiire asiansa toimittamaan. Polvilleen lankeaminen, kauniina kunnioittavana eleenä ja hyvin kunnioittava puhuttelu Jeesukselle, hyvä mestari. Hän osoitti siis kunnioitusta Jeesukselle, tullen hänen eteensä polvistuen. Hän vaikuttaa olevan tosissaan, sillä hänellä on hätä, miten pelastun. Mekin osoitamme polvistuessamme Jumalalle sanattoman tunnustuksen. Minä olen pieni, minä olen syntinen, Jumala on suuri, Jumala on pyhä. Näin me teemme. Jeesus kysyy mieheltä, miksi sanot minua hyväksi? Juutalaisethan omistivat tuon hyvää puhuttelun vain Jumalalle, kuten psalmista käy ilmi, kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä ja hänen laupiutensa pysyy iankaikkisesti. Sitten Jeesus vastaa miehen kysymykseen pelastumisesta. Kylläs käskyt tiedät. Ei sinun pidä huorin tekemän, ei sinun pidä tappaman, ei sinun pidä varastaman, ei sinun pidä väärää todistusta sanoman. Ei sinun pidä pettämän, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Yllättävä on vastaus, nimittäin tuo mies omasta mielestään oli onnistunut aivan erinomaisesti käskyjen täyttämisessä. Mutta Jeesus paljastaa sen kiinnikkeen, mikä hänellä oli. Yksi sinulta puuttuu, mene, myy kaikki mitä sinulla on. Anna vaivaisille ja sinulla pitää olemaan tavara taivaassa ja tule seuraa minua ottaen risti. Miehellä oli kiinnike tähän maailmaan, sen katoaviin rikkauksiin. Hänellä oli ankkuroitunut mieli tähän maailmaan sekä omiin hyviin tekoihinsa luottaminen. Synnin tuntua emme havaitse. Virsirunoilija sanoitti tämän 1600-luvulla näin, mit on riista tavara, tomu multa katoava, varat kootaan vaivalla, katoavat murheella. Mit on maine kunnia, kukistua kukkula, tyhmä niitä ahnehtii, toinen tyhmä kadehtii. Kun vierailin 2000-luvun alussa useita kertoja Karttumissa, Sudanissa, opettamassa siellä nuoria seminaariopiskelijoita. Nuo rutiköyhät oppilaani lauloivat, Jeesus number one, Jeesus number one. Jeesus on numero yksi, Jeesus on numero yksi. Siinä oli rikkaudet kaukana, mutta arvojärjestys oli oikea, Jeesus oli number one. Sydämemme voi siis kiinnittyä maailmaan vaarallisella tavalla. Tuo Sudanin kokemus, haluan vielä kertoa toisen esimerkin. Vierailimme tuossa kirkon silloisessa päämajassa naistyön toimikunnan puheenjohtajan huoneessa. Tuossa huoneessa oli pöytä, tuoli. Pöydällä oli yksi ainut esine, se oli pyhä raamattu. Ja seinällä oli lappu, jossa luki Jumalalle kaikki on mahdollista. Siellä ei ollut tätä krääsää ympärillä, oli olennainen. Tästä voisi tänä aikana myöskin lisätä, että sehän oli hyvin ekologinen ja ympäristöystävällinen tilanne. Mutta siinä oli kysymys paljon syvemmästä asiasta. Siitä, että mikä on numero yksi elämässä. Meilläkin on erilaisia kiinnikkeitä. Paavo Ruotsalaisella oli aikanaan kiinnikkeensä, jonka kristitty seppä huomasi hänessä. Ja hän sanoi vähän samaan tyyliin kuin Jeesus sanoi tuolle nuorelle miehelle. yksi sinulta puuttuu ja sen ohella kaikki. Ja sitten Seppä jatkaa, Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen. Tarkkanäköinen sieluhoitaja tunnisti Paavon ongelman, Kristuksen sisäisen tuntemisen puuttuminen. Liisa Eerikin tytär heräsi, ja mikä oli hänen ongelmansa? Olen rikkonut kasteeni liiton. Se oli hänen hätänsä. Ja siihen hän lähti etsimään sitten apua ja sai sen Jumalan sanasta. Kasteen liittoon saa palata. Katuminen on kasteelle palaamista, niin kuin Luther opettaa. Ja Luther opettaa myös sen, että sinun Jumalasi on oikeastaan, näin sanon, se mihin sydämesi kiintyy ja minkä varaan sen uskot. Tämä oli isosta katekismuksesta. Kyllä Jumala voi panna rikkaudenkin palvelemaan valtakuntansa leviämistä kaikkeen maailmaan. Puhuan Jeesusista leivisköistä, joilla asioidaan, jota sitten toiset asioi siellä ja toiset täällä, mutta ne leivisköillä on tarkoitus asioida Jumalan valtakunnan hyväksi. Tuossa toisessa evankeliumin kohdassa ja evankeliumin kirjassa Jeesus ohjaa meitä ymmärtämään lain syvyyden ja mitä tarkoittaa Jumalan lain täyttäminen. Kun hän ulottaa sen koskemaan myöskin Jumalan käskyt, myöskin ajatuksiamme, sanojamme, tekojamme ja asenteitamme. Se tämän nuoren miehen kohdalla ei ollut vielä tullut selväksi, mutta toivottavasti se tuli myöhemmin. Mekin saamme uudestaan etsiä sitä Jeesuksen katsetta, jolla hän katsoi tuohon mieheen. Se on pysäyttävä yksityiskohta evankeliumissamme. Hän katsoi ja rakasti tuota miestä. Kuuleeko tänään kysyttävän tuota kysymystä, miten iankaikkisen elämän perisin? Kysymys on mitä keskeisin, tärkein. Kyllä tämänkin päivän ihminen on täynnä askarruttavia kysymyksiä. Miten pysyisin terveenä? Miten eläisin kauan? Miten olisin hyvän näköinen? Miten selättäisin syövän tai muut sairaudet? Itse asiassa minä en usko, että kukaan ihminen pystyy selättämään syöpää. Se on ihmisen ylpeyttä sekin. Se on Jumalan suurta armoa, jos hän syövästä parantaa, joko leikkauksen tai sitten ihmeen kautta. Näiden ihmistä askarruttavien asioiden liepellä pyörii tänä päivänä valtava bisnes. Meidän elämämme on suuremmissa käsissä, mutta ihminen tälläkin kohdalla haluaa hallita kaikkia elämää Jumalan tavoin. Myös sisäisen rauhan puute askarruttaa aikamme ihmistä, aivan niin kuin tuota miestä, joka juoksi Jeesuksen luokse. Ihminen on tänään valmis tekemään mitä ihmeellisimpiä temppuja, vain saadakseen rauhan, vaikka seisomaan päällään, tai jälleen rakentamaan Baabelin tornin yltääkseen taivaaseen, päästäkseen Jumalan yläpuolelle. Tämä kaikki rauhattomuudesta kumpuavana. Kristuksen salaisuuden tunteminen, siinä ovat kaikki viisauden ja taidon tavarat kätkettyinä. Ihminen ei usko tätä, sen jähden tulee näitä lieveilmiöitä. Sen tähden mennään joogasalille tai muita itämaisia konsteja kokeillaan. Ja kuitenkin kaikki viisauden ja tiedon tavarat on kätkettynä Kristuksessa ja hänen salaisuudessa, hänen tuntemisessaan. Raamatun mukaan Jumala on kurottautunut Jeesuksessa alas meidän keskellemme. Tämä on koko Raamatun sanoma. Jumalalla on kaikki aloite ollut käsissään. Herra katsoi taivaasta alas ja näki kaikki ihmisten lapset vahvalta valtaistuimeltaan. Hän katsoi kaikkia, jotka maan päällä asuvat. Mitä sinä ajattelet tuosta miehestä, joka juoksi Jeesuksen luokse. Mikä häntä ajoi juoksemaan? Oliko se hätä? Kyllä se varmasti oli. Ei meidän ole syytä sitä epäillä. Oliko se pelastusvarmuuden puute? Halu päästä iankaikkiseen elämään. Välttää kadotus. Sitä en osaa epäillä, etteikö näin olisi. Mutta hänellä pyöri päässään, että jotain vielä tarvitsisi tehdä. Paljon hän oli tehnyt. Ja omasta mielestään tosi hyvin, täydellisesti miltei. Mutta joku vaivasi. Siellä oli se, mitä minun pitäisi tekemään. Vielä pitäisi, että riittäisi varmasti. Tuolla lentokoneessa kävin kerran keskustelun vieressä istuneen muslimin kanssa. Kysyin tästä pelastusvarmuudesta, miten se heillä menee. Hän sanoi, että se menee sillä tavalla, että yritän tehdä kaikkeni, että Allah armahtaisi. Yritän tehdä kaikkeni, että Allah armahtaisi. Tässä tilanteessa varmasti on yhtäläisyyksiä tuohon päivän evankeliumiimme. Pelastusvarmuus, onko se mahdollista saada vai pitääkö olla vielä joku teko täyttämässä se hivenen vajaan mitan? Onko sinulla, ystävä, pelastusvarmuus? Onko se oikein omistaa pelastusvarmuutta? Se on mahdollista, mutta ei ihmisen metodein. Se on oikein, mutta ei omin voimin. Se on mahdollista Kristuksen tähden. Se on niin kuin Pietarin kävely vetten päällä. Kyllähän siinä hetken pysytteli, mutta sitten tapahtui molskahdus. Ja miksi? Koska hänen katseensa kääntyi Kristuksesta aaltoihin, myrskyihin, elämän vastoinkäymisiin. Ja näinhän meillä käy se itse kullakin välillä. Tuo kaikki vastukset ja tämmöiset ikävät asiat pääsevät hallitsemaan meitä, ottamaan meistä otteemme. Emme jaksa uskoa, luottaa. Vaikka pelastusvarmuutemme, silloin kun se Kristukseen perustuu, se on täysin varma. Siinä ei ole mitään aukkoja. Se on niin ja aamen. Meidän parannuksemme on tärkeä ja välttämätön, mutta jää vajavaiseksi sekin. Mutta Kristus katsoo meidän parannuksen tekoammekin tuon hänen täytetyn työnsä kautta ja silloin siitä tulee täydellinen. Me saamme rukoilla, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jeesuksen luokse tullut mies tunsi Jumalan lain, joten Jeesus saattoi ihan ilman muuta sanoa, että käskyt kylläs tiedät. Tänään emme voi olettaa ihmisten tuntevan Jumalan käskyjä. Tämän päivän ihminen osaa lajitella palavat ja palamattomat, muovit ja muut roskat, mutta käskyjen tunteminen on kadonnut, puhumattakaan niiden kunnioittamisesta. Irtautuminen Jumalan käskyistä, se kantaa omaa karvasta hedelmää. Aikaamme soveltuu profeetta Jesajan sana. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne ja minun kansani ei ymmärrä. Tämän päivän juoksentelevaa miestä ajatellen nousi muistooni 40 vuoden takaa rippikoululainen, jonka leirillä selvästi koki Jumalan puhuttelua. Hän koki, että Jumala kutsuu häntä, vetää häntä, mutta sitten hän sanoi, että ei hänellä ole aikaa ruveta kristityksi. Hänellä on niin paljon harrastuksia, kavereita, kaveritten kanssa tekemisiä. Se ei mahdu tähän aikatauluun. Se on mahdottomuus. Muuten kyllä, mutta ei ole aikaa. Kovin toisenlainen mies kohdattiin siellä puussa, siihen jo alttarilta viitattiin. Se oli muutama viikko sitten evankeliumina. Siellä ilmeisen hyväkuntoinen tai ainakin nuorekas mies myöskin juoksenteli. Juoksenteli Jeesuksen edellä, kiipesi puuhun nähdäkseen Jeesuksen ja Herramme katse poimi hänet puustakin. Tuo kohtaaminen keikautti Sakkeuksen arvomaailman kohdalle. Mikään ei pidellyt häntä, eivät ihmisten vihapuheet, eikä edes hänen mittava omaisuutensa, kunhan sai olla Jeesuksen oma. Uudistuneen Sakkeuksen hyvät teot eivät kummunneet laista, vaan evankeliumista. Ne eivät enää olleet hänen pelastuksensa takeena tai siksi, että hän pelastuisi, vaan olivat siksi, että hän oli pelastunut. Ja tässä on täysin suuri ero, ratkaisevan suuri ero. Meidätkin on kutsuttu tekemään kristittyjen tekoja tässä maailmassa, mutta emme tee niitä omaksi autuudeksemme tai kelvataksemme Jumalalle, vaan sen tähden, että olemme jo kelvanneet Jumalalle, saaneet syntimme anteeksi ja tulleet hänen kautta pelastetuksi. Tuo Jeesuksen rakastava katse, se jää jotenkin puhuttelemaan. Jeesus ei karkota miestä sanomalla vaikkapa, että mene pois sinä lakihenkinen, mene pois sinä itse riittoinen ihminen. Sillä Jeesuksella riittää rakkautta hyvin eri tavoin harhassa oleviin ihmisiin, jotta löytäisimme lain alta armon alle, pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Näin toimii hyvä paimen. Miksi hän näin toimii? Saattaakseen meitä juuri sinne iankaikkiseen elämään, jota tuo mieskin janosi. Mutta Jeesuksen sanat eivät vielä tuossa hänelle oikein kelvanneet. Hän meni murheellisena pois. Mutta itse jään miettimään, että tuskin hän pääsi tuosta Jeesuksen katseesta irti, sillä se katse oli täynnä armoa ja totuutta. Tai se katse, millä hän katsoi Pietariin siellä ylipapin esipihassa. Hän oli sosiaalisessa paineessa, median paineessa, ehkä sanoisimme tänä päivänä, ja hän kielsi Herran. Mutta se Jeesuksen katse, jolla hän poimi kieltään, se oli voimallinen. Se oli voimakas katse, se veti Jeesuksen luokse Pietarin, joka sitten oli valmis myöskin kärsimään Kristuksen seuraamisen tähden. Nuorehkossa hengellisessä laulussa kysellään, juokseeko hän vielä meitä vastaan, katsooko hän vielä ikkunastaan, vain nähdäkseen yhden eksyneen. Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaja näkee palavan, antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien. Tämä on puhutteleva laulu, joka perustuu tähän tuhlaajapoika-vertaukseen. Siinä vaan juoksija on isä. Tuhlaajapoika tulee varmasti aika hitain askelin, näin ajattelen. Mutta isä juoksee vastaan. Jeesuksen katse tuohon tämän päivän evankeliumissa olevaan miehen on täynnä armoa ja totuutta. Sitä se on tänäkin päivänä. Näin hän haluaa katsoa myöskin sinuun, minuun, meihin kaikkiin. Näin hän katsoi puussa olevaan Sakkeukseen ja näin hän katsoo löytääkseen eksyneet takaisin. Olethan saanut kohdata sinä tämän rakkaudellisen katseen. Olethan saanut kohdata Jeesuksen täynnä armoa ja totuutta. Saat olla varma, että samalla rakkaudellisella ja etsivällä katseellaan Herra Jeesus katsoo sinuun ja jokaiseen hänen luokse tulevaan. Hän on hyvä paimen, ei kyllästy edes omasta mielestään lain täyttäneisiin ihmisiin, monin tavoin langeneista ja vajavaisista puhumattakaan. Tuo Jeesuksen rakastava katse ajoi miehen hyvässä mielessä ahtaalle. Hän ajoi sen, voisi sanoa, armon nurkkaan, jota hän ei vielä tuossa käsittänyt ottaa vastaan. Yksi sinulta puuttuu ja niin edelleen. Mies tuskin koskaan unohti tuota Jeesuksen rakastavaa katsetta. Miten hänelle myöhemmin käy, se meitä kiinnostaisi. Siitä meillä ei ole ilmoitusta. Me tyydymme vain ajattelemaan, että hän sai kohdata Jeesuksen rakastavan katseen. Ja tietenkin me mielellään ajattelemme, että se aikanansa työsti hänet ehkä takaisin Jeesuksen luokse. Me emme tiedä. Siihen meidän on nyt tyytyminen. Raamatusta tiedämme sen, että iankaikkista elämää ei voida ostaa eikä myydä. Se ei ole osto- eikä myyntitavaraa. Tätä on kyllä yritetty kirkon historiassa, aneineen ja muineen. Tätä yritetään jatkuvasti eri uskonnoissa ympäri maailmaa. Mutta pelastus ja iankaikkinen elämä voidaan vain saada. Se voidaan vain ottaa lahjana vastaan. Ja tässä oli lain alla olleen miehen ongelma. Tässä oli myös Lutherin taistelu, ennen kuin hänelle kirkastui Jumalan vanhurskaus syntistä kohtaan, Jumalan rakkaus syntistä kohtaan. Tuo armosta pelastuminen, se on samalla kertaa niin vaikea ja niin helppo. Japanilainen buddhalainen etsijä sanoi Raamattupiirissä, jossa esiteltiin hänelle tätä armon tietä ja täydellistä anteeksiantamusta ja omien tekojen täydellistä riittämättömyyttä ja tarpeettomuutta pelastukseen. Hän sanoi siihen, too easy, liian helppoa. Too easy, liian helppoa. Tämä on niin kuin Luther sanoo toisessa kohdassa, että evankeliumi on tämän maailman keskellä, se on tyhmä saarna. Se ei käy ihmisjärkeen, mutta se on ihana asia, että tämä tyhmä saarna on meidän autuudemme saarna. Myanmarilainen, burmalainen sanoi, yritän pitää karmani plussan puolella, jälleen ihminen tekojen tiellä. Teen kaikkeni, jotta Jumala minusta hyväksyisi. Uskonnollisuuskin voi muodostua esteeksi Jeesuksen ja meidän välille. Joskus siitä uskonnollisuudesta tulee ja uskon elämästäkin pakkaa tulee sitä suorittamista. Meillä oli yksi etsijä tuolla Hokkaidon saarella seurakunnassamme ja hän tuli niin kuin täysin työltä tupsahti jostain vaan seurakuntaan. Hän alkoi osallistua aivan kaikkeen mitä seurakunnassa tapahtui. Hän siivosi, hän auttoi järjestelyissä, hän oli joka paikan höylä. Ja sellaisiahan pienissä seurakunnissa toki tarvitaan, semmoisia joka paikan höyliä. Mutta sitten eräänä päivänä oli muovipussi meidän ovemme ribassa, ulko-oven ribassa. Siellä oli kirkosta lainattu Raamattu ja virsikirja, ja pieni lappunen, en jaksa enää. Hän oli tullut tiensä päähän tuossa tekemisessä. Sitten oli pitkä vaihe, kun yritimme saada hänen yhteyttä ja vapauttaa hänet. Kuule, sinua ei tarvitse kirkkoon tullaksi, sinun ei tarvitse olla mitään tekemässä. Mutta tule sinne Jumalan palvelukseen kuulemaan sanaa. Hän ei ollut siis kristitty. Puolen vuoden kuluttua hän tuli sitten takaisin ja siitä ehkä noin puoli vuotta eteenpäin hänet pyhässä kasteessa kastettiin. Mies tuskin unohti tuota Jeesuksen katsetta. Älä sinäkään unohda. Se on ihmeellinen asia, miten Jeesus katsoo syntiseen. Opetuslasten ihmetellessä, että kuka taitaa autuaksi tulla, Jeesus vastaa, ihmisten tykönä se on mahdoton, mutta ei Jumalan tykönä. Sillä kaikki ovat Jumalan tykönä mahdolliset. Näin Jeesus avaa ja tukkii. Hän avaa tien taivaaseen. Hän on se tie, mutta hän tukkii meidän tiemme sinne, koska hän ei halua, että me turhaa jyystämme itseämme ja kulutamme itseämme teoilla, jotka eivät nouse vielä evankelmista vain laista. Ja hän haluaa johtaa meidät tekoihin, jotka nousevat evankeliumista eikä laista. Kristuksen kirkolla on tämä paimenen ääni oltava kirkkaana, evankeliumin ääni. Sitä erässä laulussa lauletaan Jeesuksen veren ääni Sionin vuorelta. Se on se hyvän paimenen ääni. Ja siinä on se neuvo, miten pelastutaan, että sitä, mikä on oikein väärin, senkin se neuvoo. Mutta siinä on se ääni, että Jumala armahtaa syntisen. Nykyään kuulee puhuttavan moniäänisestä kirkosta. Itse karsastan tuota ilmaisua, joka taitaa nousta pikemminkin siitä, että on huoli kirkosta eroamisista ja pitäisi kaikille tarjota jotain mukavaa. Mutta tuosta moniäänisyydestä, siitä tulee hyvin helposti soraäänisyys, jossa ei tuo hyvän paimenen ääni enää kirkkaana kuulu. Yritetään olla sinne tuota ja tänne tätä, mutta se ei johda mihinkään muuhun kuin syöksykierteeseen. Jos me hylkäämme hyvän paimenen kutsuvan ja varoittavan äänen, silloin meillä tulee vain pelkkiä soraääniä. Suomessahan on, niin kuin koko maailmassa on meneillään, erittäin väkevä eksytys, antikristillisyyden aalto, jonka tuntomerkkinä on yksinkertaisesti Jumalan luomisjärjestyksen vastaisuus. Tietenkin se on sitä sananvastaisuutta myöskin, mutta Jumalan luomisjärjestys ei enää kelpaa. Se näkyy tässä avioliitto- ja seksuaalikysymyksessä. Eksytys koskettaa myöskin oppia pelastuksesta, kun ei enää uskota, että Jeesus on se ainut tie. Jeesuksesta halutaan tehdä vain yksi tie monien joukossa. Entä tämä syntymättömien lasten ongelma? Älä tapa. Seurakunta.fi ilmoitti tuossa joku aika sitten, vuonna 2019 maailman yleisin kuolinsyy oli abortti. Luvut liikkuvat 40 ja 70 miljoonan vaiheilla tuona vuonna. Kukaan ei tiedä tarkasti, koska on niin sanotut lailliset ja laittomat. Itse asiassa kaikki ovat laittomia, mutta yhteiskunnan lailliset ja laittomat, niistä laittomista emme tiedä salassa tehdyistä mitään. Niin, pakanat, joilla ei lakia ole, tekevät luonnossansa sitä, mitä laki anoo. Japanissa on sellainen oma temppelilajinsa, joka on omistettu näille abortoiduille lapsille. Siellä vanhemmat käyvät huonolla omalla tunnolla yrittäen lepyttää näitä surmattujen lasten henkiä. Se on eräänlainen instituutio, jolla yritetään hoitaa vakavaa syyllisyyttä, aiheellista syyllisyyttä. Mutta me tiedämme, että kauristen veri ei ketään pelasta, eikä nämä pienten patsaiden palvonta, vaikka niille pienille kivipatsaille viedään ruokaa ja viedään leluja, se ei auta. Siellä on siis paljon hoitamatonta syyllisyyttä. Aborttilaki on hyvin vapaa, mitä se on myös meillekin. Niin, hoitamaton syyllisyys jäytää yhteiskuntaamme, jäytää koko maailmaa, ja sitä yritetään teoin sitten peitellä. Jopa pakana ymmärtää sen, että ei ole oikein ottaa pienen lapsen henkeä. Mutta lailla se yritetään peitota, saada laki turvaksi tässäkin asiassa. Ja tässä on yksi esimerkki, jossa meidän Raamatun opetuksemme ja neuvomme enemmän tulee totella Jumalaa kuin esivaltaa tämmöisissä tapauksissa, kun esivalta irtaantuu selvästi Jumalan laista. Ihmisen esiintyminen Jumalan roolissa, päättämässä mikä on oikein ja väärin, se on vain yksinkertainen karvas hedelmä syntiin lankeemuksesta. Tätä halutaan tehdä ihmisen näköisiä instituutioita, jopa kirkosta ihmisen näköinen. Siitä Jumala meitä varjelkoon, sillä meidän kirkkomme pyrkii olemaan Kristuksen näköinen. Se on Kristuksen kirkko ja Kristuksen näkö. Kristuksen kasvot tulisivat heijastua, eikä ihmiskasvot. Mutta Kristus kutsuu sinne kaikkia ihmisiä kirkkoonsa. Kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskon tunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnuskirjoissa. Meillä on hyvin selkeä tämä oppi perusta. Ongelmaksi jää vain ja ainoastaan se, haluammeko sitä noudattaa. Kyllä eksytys vie mukanaan niitä, jotka eivät välitä sanasta, mutta niitä se ei vie mukaan, jotka pyytävät saada olla kiinni Raamatun sanassa. Apostoli kyllä varoittaa sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei hän lankee. Mutta myöskin Raamatussa on paljon niitä lupauksia, että Jeesuksessa, Kristuksessa ei ole mitään hätää. Eksytysten todellisuudesta ja sen oveluudesta Paavali itse kertoi, että luulin minäkin, että minun piti paljon vastahakoisuutta tekemään Jeesuksen nasarealaisen nimeä vastaan. Hän luuli, että se oli oikein. Ja se on eksytyksen nimenomaan yksi tuntomerkki, paitsi että se on sanan vastaisuutta, luomisjärjestyksen vastaisuutta. Se tuntuu jo oikealta. Se on niin kuin valhe, jota kerrotaan riittävän monta kertaa, niin siitä tehdään totuus. Rakkaat veljet ja sisaret, kristityn kannalta tilanteemme on hyvin selkeä. Ei suinkaan toivoton. Kyllä sielun vihollinen haluaisi meidät saattaa toivottomuuteen ja murheeseen. Ja ilkkus sitten, että sainpas sinut lankaan. Niin, villitsevät henget ja riivaajien opit kuuluvat lopun aikaan. Me joudumme elämään niiden keskellä samalla rukoillen, tule Herra Jeesus. Me olemme tässä maailmassa niin kauan kuin meitä täällä Jumala haluaa pitää. Säilytämme hengellisen taistelukuntomme uskomalla omat synnit anteeksi. Tässä on se meidän taisteleva kirkkomme. Se on niissä kristityissä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen, ovat hänen pyhässä kasteessa kastetut ja uskossa seuraavat Kristuksen jälkiä. Niin me pysymme tuossa taistelukuntoisuudessa Jeesuksen evankelmin kautta. Jumalan omilla on lupa laulaa täydellä varmuudella. Ei hätää ole yhtäkään Jeesuksen kanssa. Emme tarvitse peljätä ketään. Ei tuiminkaan vihollinen voimallansa meitä langeta yhteenkään hätään. Sillä Jeesus on vielä, sillä kaidalla tiellä, omain lastensa turva ja kilpi. Siis rohkeast nyt käykään vaan pyhää tietä myöden paitsi vilppi. Psalmin laulaja pukee tämän saman, sanalaskun muovaaja. Herran nimi on vahva linna. Vanhuskas juoksee sinne ja tulee varjelluksi. Muista tämä, rakas ystäväni. Herran nimi, Jeesuksen nimi, on vahva linna. Vanhuskas juoksee sinne ja tulee varjelluksi. Hyvä teko lähimmäistemme parhaaksi on uskomme tunnustaminen yhä villimmäksi käyvän maailman keskellä. Se on hyvä teko, sillä siihen sisältyy aina kutsu Jeesuksen luokse. Tätä hyvää tekoa maailma ei kehu, mutta se on Jumalan mieleen ja Herramme meille antama kutsumus. Hyvä teko tunnustaa usko tässä maailmassa. Ja siihen me tarvitsemme pyhän hengen voiman. Siihenkään meistä ei ole, mutta siihen meillä on kutsu. Ja silloin kun Herra kutsuu, hän myöskin varustaa pyhän henkensä voimalla. Tässä Herra meitä auttakoon. Aamen.